Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In audientia generali pontifex ait, nuntiemus una simul Deum prope esse, rursus de pace concilianda in Ucraina. In angelica salutatione Franciscus asseverat amorem mandatis tribuere significationem in super ne oblivione deleantur qui in Syria ac Turcarum Republica terremotum passi sunt. Ex dicasterio pro integra humana progressione fovenda breviarium deterrarum orbe servando. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, nuntius Latina lingua prolatos, dicit Catarina Agorelius. In audientia generali die preterito, quinto decimo mensis februari, iterum studio predicandi dicato, vestigavit Franciscus missionalem sermonem, ut aiunt Iesu ad discipulos. Post catechesim rursus ad pacem obtinendam in Ucraina est cortatus. Refert Rosario Stronolone.
Evangelii nuntiandi cardo sibi vult ut mites bonique sicutagni, absque mundi specie, una procedamus, dicentes Deum prope esse, nosque diligere, quoniam eo quod letanter nos dei filii sumus, id cum fratribus sororibusque communicari debet, hoc nondum nescentibus. Pontificis catechesis in audientia generali die preterito mercurii, ipsum est caput, quae quarta studio evangelizandi dicatur. Quod studium addidit Franciscus Papa, omnia mentem cor manus complecti debet. Post finitam catechesim, iterum nationum communitatem hortatus est pontifex ut arma in Ucraina silerent, abello suscepto fere anno transacto, in quo innumeri homines interierunt.
In salutazione angelica die preterito dominico planum fecit pontifex normis opus esse, sed ultra litteras est vivendum. Iterum ad hortatio ne oblivione tegerentur qui in Syria ac Turcarum Republica exitiosum terremotum passi sunt. Refert Olga Sacun.
Lex ac profete ad effectum plane aducantur, hanc ob rationem venisse Iesus ostendit in Evangelio quod in dominici diei duodecimi mensis februarii liturgia principem optinet locum. Suis ex verbis in angelica salutatione palam ostendit pontifex normis opus esse, sed ut hae complerentur litteras pretergredi oportet. Cum quis rectum iudicat adiecit pontifex, eo quod vitam aliqui non ademit, non furatus est, aut malum non fecit, ei tantum est extraria religio et incuriosa, hoc sibi vult ut minimo necessario contenti simus, dum atquam maximum nos concitat Iesus et extra modum adamandum, sicut fecit ipse. Salutatione angelica ad finem adducta, cum adstantes alloqueretur, est cohortatus ne ex memoria deponerentur qui in Syria ac Turcarum Republica terre motum passi sunt, qui motus terre die sexto mensis februari plus quadraginta unum mille hominum necavit, et solidarietatem in super erga Ucrainam iteravit Franciscus.
Die quintodecimo mensis februari, breviarium est demonstratum, cuius titulus nostra communis domus, indicia ad nostrum viventem terrarum orbem colendum, quod institutum ambitus holmiense, ac dicasterium pro integra humana progressione fovenda editit. Libellus, colustratus et figuris refertus, alitteris encyclicis laudatus si Francisci Pape procedit. Hec dicenda putavimus, nova audietis proxima hebdomada.